habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda tabinta fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo jimca ah bisha Juun ah caawa waa shan sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 49ka tirarka FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddeenna waxaad la socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Labadii walaalaha ay halkaas ku dhinteen oo lagu dilay ciidamada iyo booliska ku dileen isla wiil kale ayaa halkaas ku dhaawacmay, isna wuxuu u dhintay islaabeenimadii dhaawac u dhintay.
Waxa weeye waa dad shacab oo xoolo dhaqato reer Itoobiya, marka kuwa u soo hiiliyay ama sunnawal jamaac ha ahaadaan ama dad shacab oo other side of border ba u soo hiiliyay baan ku leeyahay. Kiil qabiil iyo in laga dhigay arrin.
Codadkaasi waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan colaadda dhowaanahan ka taagnayd deegaamo u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan hay'adaha waxbarashada gaarka ee Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in dad jabsada internetka u dhashay dalka Shiinaha ay mas-uul ka yihiin weerar dhanka internetka oo lagu qaaday hay-ado ka tirsan dowladda federaalk ee Maraykanka. Hay-adahan ayaa shaqadoodu tahay ururinta taariikhda shakhsiyaad aadaa shaqooyinka iyo marka la dacday inuu qofku uusan wax dambi gelin, kuwaasoo kor u dhaafaya dhowr milyan oo qof. Saraakiisha ayaa shalay sheegay in ilaa 4 milyan oo horey uga tirsanaa shaqaalaha dowladda, kuwaasi oo weerarku waxyeeleeyey, la sheegay in tiradoodu ay intaasi ka sii badnayd. Laamaha sharciga warbaahinta dalka Maraykanka ayaa sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen koox ku sugan dalka Shiinaha.
Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka iyo diblomaasiyiin ayaa ku kulmaya magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka maanta oo Jimca si ay uga wada xaajoodaan sida ay uga hortagi lahaayeen falalka militari ee Raashiga uu ka wado dalka Ukraine iyo in laga hadlo walaaca qaar ka tirsan dalalka gaashaanbuurta ay ka qabaan arrinkaasi. Kadib markii uu sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya militariga Ukraine iyo fallaagada uu taageero Ruushka, xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Ashton Carter ayaa waxa uu la kulmay doona generaalo iyo safiiro, waxaana la filayaa in ay dib u eegis ku sameeyaan wax ku oolnimada cunaqabateynta dhaqaale ee Maraykanka iyo dalalka midooda Yurub ay ku soo rogeen Raashiya iyo istaraatiijiyadda NATO ee ka hortaga falalka ciidanka ee Ruushka uu wado. Kulankan ayaa looga gol leeyahay in lagu wargeliyo xogayaha difaaca ee Maraykanka kulan heer wasiirro ah oo NATO ah oo la filayo inuu qabsoomo dhammaadka bisha Juun, sida uu sheegay afhayeenka Pentagon-ka. Khamiistii shalay ahayd ayaa madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko wuxuu ku wargeliyey ugana digay xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa in loo diyaar garoobo duulaan xoog leh oo isaga ku soo foole waa Raashiya, isagoo sheegay in 9,000 oo ciidan Raashiyaan ah ay ku sugan yihiin bariga Ukraine.
Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in ka badan 30 qof lagu dilay qarax bam oo ka dhacay magaalada Yola ee caasimadda gobolka Adamawa ee ku taala waqooyiga dalka Nigeria, halkaas ay ku xoog badan yihiin maleeshiyada ururka Boko Haram. Sacad Bello oo ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi ayaa sheegay in shalay gelinkii dambe qaraxu uu ka dhacay suuq aad ay ugu badan yihiin dadku xilaa dadku ka adeeganayeen saacadii ugu dambeeyey. Ugu yaraan 130 qof ayaana qaraxaasi ku dhintay, halka 830 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo hadda lagu daaweynayo cisbitaalka magaalada. Qofna weli ma sheegin mas-uuliyadda qaraxaasi, inkastoo ururka Boko Haram uu inta badan geysto qaraxyo kuwaasi lamida.
Kooxaha wax badbaadinta ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa bilaabay inay si tartiib tartiiba dibadda ugu soo saaraan markabkii ku qalibmay webiga Yantze, iyagoo markaasi aanan jirin haba yaraatee wax rajo oo laga qabo in dad nool la helo. Tirada dhimashada ee hadda ayaa waxa ay tahay 97 qof, 14 qof oo keliya ayaa la badbaadiyey. tan iyo markii markabkan ee uu degay roob xoog leh iyo dabeelo iswatana ay qalibmeen iyadoo tiro badan oo dad ahna ay ku dhex jireen markabka markaasii afayaan waxa la wasaaradda gaadiidka Shiinaha ayaa wuxuu u sheegay wariyasha in markabkan banaanka loo soo saari doono si loo baaro meedka tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii kororto shilkan ayaa ah kii ugu xumaa ee soo mara Shiinaha muddo ku siman 10 sanadood
في نمو ونكسن دقيستيان ولو حنك دقيستيان ساندا عدد في اوه ايدن كاقين من السمقالة دا واشنطن اعطان نوحد كسور دوات تام برنامج كي فاقي داد تدوبات كوي نوها يو وريهن محمد عراد حسن
كولانتي وعن دقيستيان كسور دوات برنامج كي نفاقي داد تدوبات كا todobaadii la soo dhaafay waxa dagaalo ay ka dhacayeen deegaanno u dhow xuduudda Soomaaliya gaar ahaan tuulooyin u dhaxeeya deegaanada Feerfeer iyo Shilabe gobolka Qorxay ee gudaha Ethiopia kuna beegan inta u dhaxeysa degmooyinka Gurceel gobolka Galgaduud iyo Mataban oo Hiirana tuulooyinka lagu dagaalamay waxa ka mid ah Lababar Ismadhaqo Ballidiig Total Dheer Dhufays iyo deegaanka Abaalay oo 20 km gudaha xuduudda Soomaaliya ee gobolka Hiirana Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 100 qof ay ku dhinteen dagaaladii u dambeeyay. Laakiin wararka ka imaanaya deegaanka iyo goobjoogayaasha ayaa soo sheegaya in tirada dhimashadu ay 100 ka badan tahay. Maamulada gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ayaa sheegay in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamada lagu magacaabo Liyu Police ee daacadda u ah dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia. Deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen waxaa dhex mara wadooyin muhiim u ah isku xirka ganacsiga iyo dhaqaaqa labada dal sida wadooyinka isku xira Qalaafe Beledweyne Cabud Waaq Boosaaso Wardheer Qabri Dahare iyo kuwa kale barnaamijkeena faaqidada todobaadka ayaan ku soo qaadanaynaa dagaaladaasi ka dhacay xuduudaha Soomaaliya iyo Ethiopia barnaamijka waxaa ka qayb galaya gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee gobolka Galgaduud qadka Beledweyne waxaa ku jira Nabadoon Cabdi Umar Siyaad Cabdi Dheere gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka isagoo jooga waxa barnaamijka kaga qayb galaya Xirsi Abdul Qadir Maxamed Xirsi Neero oo horey xilliban uga soo noqday baarlamaanka federaalka ee Ethiopia kusoo dhawaada dhamaantii barnaamijka inta aan barnaamijka gudagalin waxaan rabaa inaan maqashiyo warbixintii ugu dambeysay ee colaadda xuduudda Soomaaliya Ethiopia wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaalada Beledweyne ka soo diray
dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 100 qof oo intooda badan shacab ah ayaa waxay ku geeriyoodeen dagaalo u dhaxeeya ciidamada New Police iyo dad isugu jira xoolo dhaqato iyo kuwa beeraley ku ah deegaano ka mid ah kilinka shanaad ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia dagaaladan qaybtood ayaa waxay ka dhaceen tuulooyin ilaa 20 km gudaha Soomaaliya badi colaadu waxay ka jirtay toddobaadyadii ugu dambeeyay deegaano ku teedsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud gudoomiyaha ku xigeenka maamulka magaalada Beledweyne Bashiir Xuseen Dhoore ayaa waxa uu ka waramay marxaladihii ay soo martay colaadda ka jirta deegaano ka kala tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo gobolka Hiiraan
Soomaalida waxa tirada saacadna saadag iyo weerarta maxkumi dagaalada halkan anaga gool nabada dhignay ayaa waxa dhacay haddana in gurcad la soo weeraray oo dad lagu dilay si nabada loo baabiyo waxa la ku xigay in gobolada Galgaduud iyo maaragtay dhankaas kale ee kilinka shanaadayadana qalqalo ila bar iyo bar mugo dagaal xumo ka dhaceen waata duunyada ay wada maqashay la gaarsiiyay marti ilaa iyo wasaaradda arrimaha dibadda ilaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha wala jooji dana waxa dhacay in ay meelahi iyo kale to dagaal ay ka dhacaan oo dhanka kale to Galgaduud ah iyo dhankan Hiiraan ah marka in xuduudkaada 20 km ay soo galaan askarna iyo booliska anaga anaa ku hadlayna maamulka degmada Beledweyne oo masuulna ka hadalkaas meeshaas degan in dowladda Itoobiya ee aan walaalahay oo aan dadiskanahay oo ciidamadeeda maartay ka tirsan Amisom in maartay ee rag magacooda ay ku qaraabtaan oo yiraahdaan iyo booliisana oo dadkan xasuuqayna waxaan u sheegayna marka dowladdeena sharafta leh in ay gaarsiiso arrimahaas meesha ka socda aan xeerarka caalamiga ah African Union
marka kan maamul degma ahaan dhibaatada dhacaya maxay tahay awooddiina waxaad ka qaban kartaan
annaga awoodina waxa weeye kulli toban si kala maaha waxaan rabnaa inaan maamulka maaragtay ka degmo ahaan maamulka gobolka aan gaarsiino taliyaasha ciidamada Amisom ee sector 4 ee halkan jooga laakiin waxaan ugu baaqayaa cid kastoo maanta dagaal wado ee Soomaaliyeed inaan loo noqolin 92 kale arrintaasi waa soo noqnoqotay cadeynteedina waa lahayaa inay booliiska iyo 20 kilomitir xuduud kasoo gudbeen, inay ku tagti falaan, inay dadka ku waxyeelayaan, ku baadaan, oy maaratay ay ku dhaqab u dhaqmaan sidii argagixisadii ayagoo calan wata oo maaratay xuduudka 20 kilomitir soo gaatay. Taas waa wax cad, waana wax la cadeyn karo.
Nabadoon Rayid Indhoy oo ka mid ah odayaasha xuduudda gobollada Hiiraan iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in colaaddu ay soo jirtay 2 sano ee ugu dambeeyey iyadoo wajiyo badan.
Ilaa 2 sano dagaal ka socday gobolka Hiiraan. Dagaalkaas ilaa 3 biloodna dagaal wuxuu ka socday dhanka Ethiopia amase Galguduud. Dagaalkaas marka waa isku dhinac, anaga waxa lagu haysto oo lagu gumaado oo lagu layna haddaan reer Hiiraan nahay, waxa waaye wixii beledweyne ka rogan inay kininka sanaad ku darsadaan. Ilaa Ceelgaab, ilaa Hiiraan gobolka wax ka mid dhul ka mid a oo ay ku beeraan intay ka soo kacshaan ummadda joogta hadda, ama Hiiraan darafka xaggaa ka joogaan xuduud agteeda, ama Ethiopia ha joogaane inay intay ka soo kacshaan ummad kalootooda ay ku beeraan. Ujeedaduna saas waay. Ethiopia nabad ilaalinay u joogtaa, waxay joogtaa maxaas, waa degma, waa joogtaa beledweyney, joogtaa meel kastay joo ciidamada amisoomay ka mid yihiin. Annaga marka nabad inay loo dhex joogaan ciidamo kuwooda ay soo qalabeen, annaga haddaan lagu laayaan xoogaha xuduuddan iyo dalkan lagu laayaan, aad baan ugu xumaan annaga, waana ka cunna hadda nimankan iyo booliska inay xoogaha ay yihiin ciidamo Ethiopia inay yihiin iyo ciidamo Soomaali kale oo shacab inay yihiin. Annaga shacab anagu shacabaanahay, dowlad federaal waa leenahay annaga. Marka shacab uga dacwoomayno, shacab annaga iska celinayna. Laakiin hadday ciidamo dowladda Ethiopia soo hubayday, soo qalabayday hadiyiin annaga cilido haddayna ahayna soo caddayso inay waxa uha yihiin ciidamo ka tirsanayno qabiil ay yihiin, anagu uga dacwoomayno, mana ku eedaynayno, mana ku rabno, weliba boldiyadan ka bixinayna intaan nidi. Laakiin ciidamo qabiil hadday ciidamo dowladda hadday yihiin oo ayuu soo hubeen hanaga joojiso, hadday naga jooji waydana caalamka Ethiopia ka dacweynayna anaga.
Dagaalada ka dhacay tuulooyinka Lababaar, Ismadhaqo iyo Baledhiig ayaa waxaa ku geeriyooday tirada ugu badan ee shacabka ku dhintay colaadda, sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo amni magaciisa aan u qarinay.
Walaal, waxa uu dagaalku ku bilowday nimankaanu ayaantan dambe waayahan dambe waxay keeneen gabdhaha inay kufsadaan. Walaal, maalinkii horeyto 2 nin baa meeshii hore ku dhimato dagaalkii koowaad ahay, 2 maalmood oo ku xigtay oo dagaalkii dambe, maalinkii dagaalkii dambe ku xigtay. Waxaan ku qiyaasnay tuulad ay soo weerareen oo liyaado Baledhiig iyo Dareemo. Inta u dhaxayda dadka ku dhintay waxaan ku qiyaasnay 475 qof ayaan ku qiyaasnay. Intaas oo dad ayaa maalinka ku dhimatay. Waxaa ku jira hooyo 90 jir oo amoola ayaa ku jirta. Waxaa ku jira ilmo yar oo 8 bilood jooga oo hooyadood markay dhimatay daasaskii ay hooyadii ku dhimatay iyagoo ku jira ay ku gubeen kamida. Waxaa kamida oday caana oo la yaqaano oo 6 sano la fuulaayey oo indhala oo lugala oo meeshii looga cararay gurigiisa isagoo ku jeentay ciidamada New Boolis ugu galeen ay 10 xabadood ku dhufteen kamida.
Ku dhawaad 20 qof oo shacab ah ayaa waxay ku dhaawacmeen dagaaladii maalintii 4-dii la soo dhaafay ka dhacay qaybo kamid ah ismaamulka Soomaalida Ethiopia, waxaana la gaarsiiyey cisbitaalka Gurceel, sida uu VOA u sheegay agaasimaha cisbitaalka Sterling Cali Cumar Tarabi.
Ragu wuxuu ahaa 19, dumarkuna 9 buu ahaa iyo 6 caruur. Dhaawacyo aad u liita way jiraan. Sidaad ogtihiin baa dadka noo imaanaya waa dadka imaanaya 170-160 kilomitir. Meeshan qaraabo ma joogto, dadkii qaraabada ahaa waxay joogaan Muqdisho iyo meelahaas ay kala jiraan. Marka waxaa jira dad qaraabadoodii ay qaateen oo diyaarad ku qaadeen, iyadoo ay jirto sababta ugu badan ay tahay inay maleynayaan in isbitaalka guud ee gobollada dhexe ee Gurceel in ay ka jirto dawo yari. Meelaha ugu dherdheer waxay ahaayeen sariiro, saaxo, Lababaar, Baledhiig, Ismadhaqo iyo meelo kale badan. Marka baahi guudna waa jirtaa, isbitaalku aad u baahan yahay oo xagga dawada waa ku yartaa.
Haddaba maamulka beledweyne sidee u arkaa magaca New Boolis iyo dagaalada xuduudda ka soo tallaabay? Waa kan Bashiir Xuseen Dhoore.
Inta dunidan lagu hayo ilaa iyo adduunkan inta horumarku uu gaaray wuxuu soo maraba Baledhiig shaqadiisa waxaa waaye wuxuu sugaa nabadgelyada, waxaa waaye wuxuu la shaqeeyaa bulshada, noocyo badan uu leeyahay: buluuska xuduudaha ilaaliya, buluuska maaragtay wadooyinka, buluuska dembiyada ilaaliya. Annaga ma arag booliis dad xasuuqaayo oo xero dad reer miyi degan yihiin يا عيل يا حوله يا جبر كفسنا أنا كتاريخ ذكوم هاي وحن جرو وهاي مركة تتكون إني سويديا إني مغلاية في عني مقولة ستة ما جب هذه مارت حرامي هاي وحيهين بالأمدها سويدي أنا قبلي سنو عاصم معرك نورش لم أمر بحكي أنا إرجل هذا بوليس أي واحد كور مرنا أنا كور مرين لكن إرجل هذا بوليس لو مقور عيدا نوع عاصم ليه هذا وحن وش هيجي نمرك دولة أنا أندرس كأنه ولا لا إنه إثيوبيا يمد مارت دولة دكانك أنت بق إن أرمها سأي هوس وفيرسو
dagaaladan ayaa waxay imanayaan xilli la doonayo in Soomaaliya guud ahaan laga hirgeliyo nidaamka federaalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Waa mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Aan barnaamijka gudagalno waad maqlayseen, dabcan horeyna uma moogeen waxa dhacay. Marka waxaan rabaa inaan mid idin weydiiyo sida aad u aragtaan colaadaas ka socota gobolka. Waxaan ku hormarayaa gudoomiyaha gobolka Galguduud حسين علي وهل يعرفه عرفه هذا مقلسا
سيونا
بل واحد عبد يساتيني وربحنت هذا مقلسان بل أركت هذا مركو هوري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قول الإله يا معلم مركا لبعض أراد يدمان بشغالها لعبة وين هذا الليا مركا سدحان وعن روائنا سلامه ولعلها قد كان كودة شرية ماركي عن عاوال كان ماركي بود عن رمينا كذلنا waa dadso aan mid wax dhiseysa ama wax maartay in hagaajinaysa aan ahayn mid maartay far ku taaga intaas kadib aad iyo aad ayaan wax umahay waqti maartay umada Soomaaliyeed iyo adduunkuba ay gudbayaan heer casri ah in bulshada Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed oo maartay heer guud ah maartay xoolaya in dibaato noocaas ay ku dhacdo waxaa geysanayna ay runtii ay yihiin dad leh magac ciidan oo maartay maamul ka tirsan arrintaas aad iyo aad aan waxumahay waxaan leeyahay markii hore intii ku dhimatay meel kasta waa ku dhinteen allaha ma ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantana allaha caafiyo waxay la tahay dagaalkaas qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo bilaa aadana oo wax garanaya waa arrin uu ka xunyahay waa dhacday sabab kastaba ku dhacdo waxaan aday dhacay waxa la rabaa in la ilaashay loo dooyaa xal looga gaaro marka arinta la baaro iyo sababii keenay ama kalifay aday wax hore yihiin iyo aday hadda wax sanadii u dambeeyay socdeenba intaba waa la gaari doonaa natiijadeeda
waan
ka ogsoonahay gobolkan laba sano ku dhawaad aan jooga muddadii aan joogay gobolkan waxaan ka warayaa Galguduud degmada Caawiya uqooyigeeda ilaa meesha hadda wax ka dhacayaan ku aadan matabaan iyo meesha la guraal tuurooyinka hadda aad akhrinaysay dhammaan dhulkaas in dad badan maxliyi booris ay maaragtay ku laayeen dad badan ku dhaawaceen ay dhibaatooyin badan ka sameeyeen intaasna mar walba waxaan u gudbinaynay arrimahaas oo dhan dowladdana ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo dhammaanba hay-adaha kale ee khusayso
waa kugu soo noqon doonaa aragtidaada rabay markii ugu horeysa kadibna su'aalaha iyo waxa soo dhawaa nood faafin doonta aad baad maasan tahay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed Neero oo ku jira qadka telefoonka Sawda Kora wadi maqleysa Xirsi
haa walaal waan ku maqlaa
aragtidaada markii hore waxaad dhageysatay oo dhigahaada ku maqleysay iyo fikirka aad ka qabto iyo waxa aad la socoto
Ilaahay aan naxariisto wixii dhintay kuwa kale dhaawacana Ilaahay waxa uu ga baraynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo arrintani run ahaantii aniga waan la socday waan maqlahayay walaaladeedii soo wada hadlay iyo warbixintana waan dhageysanahay dagaalku siduu ku bilowday yaan xoogaa yar rabaa laba baar meesha la yiraahdo degmada Shilaabo ka tirsan oo Itoobiya ayaa dad Itoobiyaan oo xoolo dhaqata ah laba nin oo ciidanka liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida qori ka xoogay marka ay qoriga ka qaadeen ka badax badal la isku dhuftay nimba dhinacan ciidanka liyu booliska ka dhintay midna dhaawac buu noqday nin kale oo xoolo dhaqatada kamid ahaana waa dhintay dadkuna waa dad Itoobiyaana accident wuu dhacaa in arrinta la xoojiyo oo la qabiil loo bedelo oo macnaha dhinaca kale laga soo duulo oo dad Itoobiyaan oo dowladoodii Itoobiya ay accident ay ka dhacday in la weyneeyo oo xadku ay ka tawdo arrinta ama xaggan soo talawdo runaantu waa nasiib darro weeye dadka labada dhinac ka dhimanaya waa dad Soomaali oo walaal ah oo isku ehela marka arrinta dowladda Itoobiya ee dhanka saydkan Itoobiya ka dhacday in dowladda Itoobiya loo daayo oo xal degdeg ay ka gaadho wixii xagga shisha ee dib ah macnaha ama gurmad ah qabiil in laga dhiga ma aha arrinta qabiilna loo wareejiyo marka ama liyu boolis ha noqdo ama ciidamada Itoobiya waa xal dowlad may ka wada tirsan yihiin marka qalad wuu dhici karaa qaladku accident weeye dad Itoobiyaana oo saydkan degan iyo ciidankooga ayuu accidentigu dhex maray qaladku dhinkuu doonaba ha noqdo maanta cidna ma saarayno laakiinse waxaan leeyahay anigu si ahaan in arrinta la baaro oo xabadda la joojiyo markaasa qaladka cid uun la saari karaa
waa garta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidaare beledweyne waad imaqlaysaa
waa ku maqlayaa walaal horto markii hore waxaan salaamayaa inta walaalaha aan ismaqlayna maarka qadka iskula jirno salaanti islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu midda labaad waxaan ka tacsiinayaa ama galgaduud ha noqoto ama hiira ha noqoto walaalihii islaamka ahaa ee ku dhintay waayeel iyo caruur iyo wax kasta intaba lahaa iyo weliba ay sii dheer tahay maaragtaahay xoolo oo maaragtaahay nacfiga adduunya looga nacfinaya oo hadda ayagu anan maaragtaahay ama siyaasad kale iyo qabiil kale iyo midna lagula dirday inuu inta xeryahoodii loogu yimid dab lagu qabtay xataa way dhacday wixii khasaaro meesha ka dhacay marka waa ka xunnahay waa wax asiilay maaragta nafyo shaydaan oon uu keenay ummadda soomaaliyeedna waxa waaye haddii ayba walaalnimada iyo islaamnimada iyo dirisnimada la isku xisaabinayo wax badan oo nabadgelya ama wanaagaha loo gudbilahay taas waa ka xunnahay tan kale walaal waa waaye ujeedka hadda meesha ka jiro xadiidkii Itoobiya ama iyo Hiiraan laba sano iyo jarjar ayay Hiiraan xabaddu hadda dagaalka hadda maaragta shalay meeshaan ka dhacay uu ka socday waxaad ogsoontihiin calanka Itoobiya wuxuu horta suran yahay 25 kilometer oo xadiidkii Hiiraan ku jira midda labaad waxa waa 18 kilometer meel u jirta ayaa habeen dhaweedna ay lagu booliisku ay ku laayeen rag soo wareeran haddana ay dad shacaba ku laayeen waxa waaye wixii annaga degmada Feerfeer waxay nool jirtaa 42 kilometer 8 kilometer markii laga reebo wixii intii ka shisheysay wixii tuulo ahay ama maaragtaahay buulo ahay ama dugsile ahay ama dad shacaba ahayna way soo barakiciyeen oo mar hore aqaladiina gubeen ilmihii arigii bombo iskula dhigteen wax badan ay sameeyeen intaas waxa waa dowladda Soomaaliyana waan gaarsiinayni dowladda Itoobiya walaalaheenna oo hadda nala joogto Hiiraan nala joogto oo maaragta ama badweyne joogta ama maxaa joogtana maaragtahay taliyaha hadda haysto meesha la yidhaaho Hiiraan ciidanka joogo waan u yeernay waan la fadhiisanay waan martiqaadnay waxaan reeyey warnamay Itoobiya anagu dowladaha Afrika oona gacan siinaya Soomaaliya haddaanay ka mid tahay dowladan dirisnahay waaye dowlad intii maaragtahay barbaleen dalka Soomaaliya uu ka jiray ama maaragtahay xisbiya islaamiya ama maaragtahay argagixiso ay ka jirtay xadiidka Hiiraan weli lama helin in qof argagixiso ama macnaha maaragtahay nimankii nabadiidka ay xadiidka Itoobiya intii Hiiraan u maraan xadiidka Itoobiya galaan ma dhicin saanana shacabkii maaragtahay Itoobiya ku dhex noolay ama hataa diriska la ahay lagu laynayaa walaal arrintaa ka tali koreelka ciidankaas wuxuu yidhaa intaa dowladda dhexe federaalkan u gudbinaya laakiin anagu ma xakumno nimanka la yidhaaho niyu booliska
waa gartay waa kugu soo noqonaya aad baad u maadsan tahay dhegaystayaal intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay dib uga soo biirtay waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaan ku eegaynaa dagaalada ka dhacayay maalmahan degaano ku teedsan xuduudda Ethiopia iyo Soomaaliya waxaana ka qayb galaya gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheli Cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee magaalada Dhuusamareeb qadka beledweyne waxaa ku jira nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere gobolka South Dakota ee dalka Mareykankana isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qayb galaya Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka ee Ethiopia aanida xusuusiya sidoo kale waxaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo aan isku daynay inaan barnaamijka faqdaada toddobaadka ay nagala qayb qaataan hase yeeshee way ka gaabsadeen inay barnaamijka ka qayb qaataan aan dib ugu noqono barnaamijkeena Xuseen Cali Weheli Cirfan Seenay waa kugu soo noqonaya nabadoone waqtigan wadaagayna kugu soo noqon doonaa su'aalo kale iyo hadal badan baan u harsan waxaan rabaa Cirfo gudoomiyaha gobolka Galgaduud inaan ku soo noqdo nabadoonka waad maqleysaa wuxuu leeyahay dagaaladan maaragtay ka dhacay meesha iyo gudaha Soomaaliya la soo galay waan kala qaadi doonaa xuduudda kuwa kasoo tallaabay iyo kuwa gudaha aan kala qaadi doonaa oo labada dal ay dal walba uu xaq u leeyahay inuu xuduudihiisa ammaankiisa iyo wixii ka dhacay isaga xaliyo waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo haddii dadkan ku dagaalamay gudaha dalka Ethiopia ay ciidamo Ethiopiana soo weerareen iyagina ay gudaha dalka Ethiopia joogaan ma dad Soomaaliyeed oo gudaha Ethiopia qaxootinimo ku tagayba mise waa dad Ethiopian oo xuduudda halka degan oo Soomaalida Ethiopia
walaal waa aad iyo aad umaadsan. Waxaan rabaa horta marka hore inaan wax yar ka idhaahdo su-aashaada waa gudbaya walaalkay uu hadlaya ninka Mareykanka ka hadlaya oo oranaya maaragtay askari new boris ayaa qori laga xoogay inaysa arrintu sidaas ahayn. 26-kii bishii May gelinkii dambe laba wiil oo walaalaa oo baraag jooga baraag ay leeyihiin iyo ka dhaansanaya biyahaasna u wada caruurtoodii iyo dadkoodii oo meel ku dhibaataysan miyiga degan ayaa waxaa u yimid ciidamada new booriska. Waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa biyo inaad maarata baraagta naga siisaan. Wiilashu gaari bay wateen, gaarigana biyaha nagu qaadaan u geysaan ciidamadeenii oo meelalkaasi degan. Waxay yidhahdeen annaga ciidan waxaa kanooga daran caruurteenii iyo maatideenii iyo haweenkeenii oo aad u dhibaataysan ayaan kasoo tagnay. Horta halkaas ayay arrintu ka bilaabatay. Labadii wiil oo walaalahay halkaasi ku dhinteen oo lagu dilay ciidamadii new boris ku dileen, isla wiil kale ayaa halkaas ku dhaawacmay oo aan wax dhibaata aan maarata ama hub aan haysanin. Isna wuxuu u dhintay islaabeennimadii dhaawac u dhintay. Wixii ka dambeeyana isla subaxnimadii 9:20 weerar ayay sameynayaan ciidamada new boorisku deegaanadaas oo dhan ay ka sameynayaan. Dadkan markaan usoo laabtay su-aashaada waa dad xoolo dhaqata, waa dad reer guura ah. Dadkii reer guuraaga waxaan ogsoonahay ama aad garan kartaa aday ku dhaahdo in xilli walba meesha roob ka da-o ama meesha daaqsin kale inay u guuraan. Haddii Itoobiya roob ka da-o waa dad u guura oo dega oo lagu ogyahay. Haddii roobku ku yaraadana waa kuwo usoo guura dhankan kale Soomaaliya, gaar ahaan gobolkan Galgaduud. Waxay soo degaan Gurceel, Matabaan ay degaan, way dhaafaan. Hadday rabaan Ceelbuur iyo eridiisa ayay gaaraan. Marka dadka noocaasa ma rabo in xakun laga dhigo la yidhaah waa Itoobiyaan, ciidamadoodii ayagaa isku dhacay. Maxaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo gobolka Galgaduud mas-uuliyiin soo hadlayaan? Marku dadku waa dad keeni, marna xaggay degaan marna xagga. Marka horta taas ayaa annaga naga hadlasiinaysa. Waana dad xoolo dhaqata oo masaakiina oo liita. Waxa maaragtay hadda la dagaalamay oo dhibaatada ku sameeyeena waa ciidamada new booriska ee dowlad deegaanka ee kilinka Shanaad. Waa arrin runtii nacdin leh. Dad badanaa ku dhintay, dadka hadda inta la sheegay imaan inta dhimatay 100 iyo waxay gaarayaan jarjar, sida hadda ninka maaragtay deegaanka laga wareysto uu sheegayo. Kuwa ku ba ku dhaawacmay hantida 18 tuulo oo dadkaasi ay ku noolaayeen oo tuulooyinkii macaash ku yaala ayaa la gubay. 300 oo aqal Soomaaliya ayaa la gubay oo dadku ay deganaayeen. Odayga iyo hooyada uu sheegayo oo qof walba ay wadaadiisa uu 100 dhaafay oo dad aj Soomaaliya ayaa aqaladoodii inta laga soo jiiday oo banaanka la keenay oo lagu xadgudbiyay oo lagu dilay adana maarkii aqal Soomaaligii la gubay. Marka walaal dadka xaqaan u leenaa inaan ka hadalno. Arrinteenu ma ahan inaan maarkii aan sameyno bumbuunin aan labada dal dhexdooda ka sameynayno. Waxaan ila gudbeynaa waxay tahay waxaan tacaana inaan sheegno xabad joojinna aynu ka shaqeyno, waana ka shaqeynaa xabad joojintii.
Waa gartay waxa ku soo noqon doonaa halka iyo arrimaha ku saabsan sidii arrintan xal looga gaari lahaa uu soo noqon doonaa. Marka hore waxaan rabaa inaan falanqeyno dad badan oo laga yaabo in dhegeysanayaan idaacadda oo dagaalada iyo waxa meesha ka socda uu mugdi uga jirayaan rabaa inaad u iftiimisaa marka hore, kadibna waxaan u soo noqon doonaa halka. Neeran siinayaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Neer, waad maqlaysaa. Marka adiga hadda su-aal kale ku weydiiyo, cirf wuxuu leeyahay waxa weerarka geysanaya waa ciidanka Leopolis ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Waxaad ahayd soo martay ood noqotay xildhibaan dowladda federaalka Ethiopia. Marka maamul sida maamulka Ethiopia ee Soomaalida oo kale xaq ma u leeyihiin ciidamadooda dagaal nooca ama weerar nooca ay geystaan iyagoo aan ka haysan maaragtay ogolaansho iyo amar dowladda federaalka Ethiopia?
Walaal waxa weeye run ahaantii siduu walaalkayba qiray guddoomiyaha gobolka uu sheegay in ay dad xoolo dhaqata ah oo deegaankaasi degan way guurguuraan. Reer guuraaga meeshu doonaan degaan, laakiin sal bay leeyihiin, deegaan bay ka tirsan yihiin. Macnaha dadka xoolo dhaqatada Ethiopianka ah iyo ciidamadooda liyu booliska ayaa weeye qaladku meesha uu ka dhacay oo rabay dhaan oo markii dambena xabad isku furay oo qoryihii xataa ay ka qaateen liyu booliskana waxbaa ka dhintay, kuwana waxbaa ka dhintay. Marka qaladka meesha weeye dhibtu meeshay ka bilaabatay waana gudaha Ethiopia. Waxa weeye waa qabareega laba baar degmada Shilaaba ka tirsan. Marka haddii uu leeyahay Shilaaba iyo laba baar waa Soomaaliya, waa arrin gaara, waa laga wada hadli karaa. Laakiinse deegaanada iyo xuduudka gudaha Itoobiya weeye. Marka kabacdi waxaa dhacday in niman sunnaal waljamaaca iyo uu nin hogaaminahaya General Cabdiweli oo isagu laftirkiisu sheego yidhaahda saaban soo qabanayna idaacadaha maxalliga ku sheegay. Marka walaal waxa weeye arrintu rag baa fogeynahaya oo u dhigahaya ama qabiil ama Soomaaliya. Marka liyu boolisku inay tallaabeen ay xadka ka gudbeen waxa ka tallaabeen laga wada hadlo wey arrintaana baaris bay u baahan tahay dhinac keliya in laga fiiriyana maaha. Markii arrinta la qaboojiyo guddi dhexdhexaada oo baaris oo labada dhinac la sameeyo ayaa la ogaan karaa cidda qaladka iska leh. Aniga goobjoog maan ahayn, Mareykan baan ku noolaa, iyaguna goobjoog maynan ahayn. Wiilasha barkada ka dhaansanaya iyo ciidamada liyu booliska waxay ku wada hadleen iyo arrintu say u dhacday ninna ma sheegi karo. Laakiin aniga wixii maqaal igu ah, iyagana wixii maqaal ku ahbay sheegaya, idin sheegaya in arrintu aan la fogeyn qabiil laga dhigin waji qabiil laba dal dagaalkii inaan laga dhigin marka arrinta qabiil yaan loo rogin.
Marka waxaan rabaa halkaas inaan su-aal kaa weydiiyo. Xuseen Cali Wahliye Cirfo iyo Nabadoonka midna kama hayno in maaragtay waxa meesha weerara ay qabiil yihiin, iyagu waxay sheegayaan Leopolis. Marka Leopolis ka miyaad adigu u fasireysaa inay qabiil yihiin?
Maya, anigu arrintan la eliyo boolis waa ciidan dowladda ka tirsan Itoobiya. Laakiinse waxaan sheegahaya markii labada nin qabareega iyo laba baar degmada Shilaaba ay isku dhaceen ay waliba qoryaha ka qaateen nimanka booliska, waxa weeye waa dad shacab oo xoolo dhaqato reer Itoobiya. Marka kuwa usoo hiiliye ama sunna wal jamaaca ha ahaadaan ama dad shacab oo other side of border bay usoo hiiliye baan ku leeyahay. Marka arrinta yaan qabiil laga dhigaan nimankan kama maqli. Arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay fiil qabiil iyo in laga dhigay arrinta.
Aad baad umahadsantahay inaan kala cadeynaa
niman shacab usoo yiliyay.
Aad baad umahadsantahay inaan kala cadeynaa rabnay. Cirfoodi maqlaysaa?
Colaad, waxaan rabaa horta walaalkay neer aad u mahadsan yahay. Aniga ma doonayo, horan uma sheegin, haddana ma sheegi doona wax la yiraa qabiil. Inaan maaragtay arrintaasna qabiil aan ka dhignana ama u fasirnana ma rabno. Dadka waa dad Soomaaliyeed, waa dad maaragtay sidaan hore u sheegay dad reer guura ah, dhinac walba u guura. Marka walaalkay Mareykan uu joogaa, laakiin annaga waxaa laga yaabaa ninka odaga Nabadoonka Hiiraan jooga iyo aniga waa inaan maaragtay deegaanka wax ka dhacayaan deegaanka dhow aan joogno. Meelaha wax ka dhaceen oo weeraradu ka dhaceen oo dhibaatada la gaarsiiyey waxaa kamid ah tuulada Qaydar. Qaydar Marsiilo bay ku taallaa, in la weydiiyaan rabaa neero oo la yiraa Qaydar ma taqaanaa meeshay ku taallo. Midda kale, ciidamada Ahlusunna iyo arrinta Janaanka uu sheegayo, waxaasi waa wax barobagandaa wax ka jira male. Ciidan Ahlusunnana ma tegin deegaanka, Janaan Ahlusunna xukuma ama ciidankeeda u dagaalamahayna ma jiro oo magaca uu sheegaya leh, iyo Janaan hadda halkan jooga Ahlusunnaha midnana ma jiro. Wararkii la faafiyey waxaa kamid ahay dadka meesha ka dagaalamaya waa shabaab oo kasoo gudbay gobolka Galgaduud, iyona saraakiisha Itoobiya ee Galgaduud iyo Hiiraan jooga way baareen, way beenooday, waa la waayey. Isku soo ururi, annagoo hadda dooda waxaan rabnaa inaan wax ku dhisno, wax ku hagaajino, amni iyo xasilooni dadku helaan, nabadgelyo la gaaro, wixii dhacay laga wada hadlo. Haddana labadii dowladood ayaa maaragtay arrintu dhex taallaa oo ka wada hadashay, annaguna waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan waxaan ay ku dhammaadaan. Wixii dhintay way dhinteen, soo laamaya, wixii qasara dhacay way dhaceen, soo laamaya. Laakiin waxaan isaysa mar dambe u soo laaban oo gobolkan Hiiraan iyo Galgaduud, annagoo ogsoon gobollo kale oo Soomaaliya inay ka dhacdo waxaanu kale ka dhacaan, haddana inay goboladan ka dhammaadaan iyo dowladda Itoobiya ama filinka shanaad ciidamada niyu booliska oo gaadiidka wata oo maaragtay hubaysan oo dadkii maaragtay xoolo dhaqatada ahaa maalin walba meel ku cunqaabaya in ay dhammaato inta laga wada hadlo.
Waan
doonaynaa anagu boqolkiiba boqol.
Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad baan siinaya.
Waa ku maqlayaa walaal.
Nabadoone, dagaaladan xuduudda ka dhacaya guddoomiyaha gobolka Galgaduud siba u sheegay, neerana si kale u sheegay, adiga gobolka Hiiraan baad joogtaa, dagaaladan ka dhacay xuduudda gobolka Hiiraan iyo Ethiopia maxay salka ku hayaan oo sidee ku bilowdeen bay kula tahay?
Waa mahadsan tahay walaal. Horta wuu ninka yara ka hadlaya neero oo xildhibaan dowladda maamulka federaalka Ethiopian ka mid ahay maga oo macnaha hadda caawa qadkan ugula jirto waa mahadsan yahay. Laakiin waxa la yidhi Soomaalida waxay tidhahaa gardarra garab iyo geeri godoogba lagama kacamo.
Waa gartay
anugu hadda macnaha waxa meesha ka dhacay ee Galgaduud iyo Hiiraan ka dhacay ama ka dhacayo hadda shalay u dambeysay wa waxa wanaagsan in waxa xaqiiqda looga dhawaado oo walaalnimada iyo soomaalinimada intaba aan laga siin madar
neerab fikirkiisu u madax banaa yahay laakiin waxaan rabaa su'aashan bis waxaan rabaa inaad waqtigan diidan naga damaado waxaan rabaa su'aashan iga jawaabto dagaalka ka dhacay Hiiraan muxuu salka ku hayaa ma xoola la kala dhacay ma dhulba la isku qabsaday muxuu salka ku hayaa
meeshaas waxa jooga ciidamo Itoobiyaan oo degana shabaab kama gudbi karo ilaa maxaasay Itoobiya joogta wax shabaab la yiraahdo kama jiraan haddana intay soo baxayna iyagoo calankii Itoobiya iyo Turkiga ismaamulka Soomaalida gashanay maxmuristii iyo maxastii iyo fuuleygii digsileydii iyo maaragtay waayeelkii ilmihii baratacinayaan ay lahayaan hadduu Soomaaliya Itoobiya ku jirtana waa Soomaali haddii Soomaaliya joogtana waa Soomaali in baa iyo barakaca iyo dhibaatada laga qabto oo arrintaas nimankan iyo booliska ummada laga qabto
neero wax rabaa dood waad maqlaysaa sida u dhaxayso fikirkaagana waad u madax banaan tahay wax rabaa inaan su'aalkaa weydiiyo arrimaha ku saabsan gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ciidamadan booliska qaabkay u shaqeeyaan baa rabaa inaan wax ka weydiiyo ciidamo xuduuda ilaaliya ma ciidamo amaanka deegaanadaas uga shaqadooda dhabta maxay tahay
basically ciidamadan sharci deegaanka lagu aasaasay waxa waaye waa constitutionka dalka ayaa lagu aasaasay waa ciidamo loo aasaasay nabada deegaanka Soomaalida oo qaladaad waa dhaca anigu ma taageerahayo qalad ay liyu boolis sameeyeen had intay ka talaabeen dad shacab laayeen laakiin waxaan ku sheegayaa in ay dadka meesha ku dhintay ama dhankan ha ahaado ama dhanka kale ha ahaado ama liyu boolis ha ahaado waxa weeye waa dad Soomaaliye waa dadka Soomaalidaana waxa weeye waa dad walaala ah Ilaah baa dhaw ku wada beeray dawladda iyo magacyaha loo kala sameeyo marka waxaan dhihi lahaa inaan ku noqonin dibti iyo say u dhacday iyo maanta oo dhan waxa weeye waa cause and effect relationship waa dhan maanta oo dhan ma dhamaynayn ilaa caawa marka waxaan dhihi lahaa walaalahay qadka ku jira inayna aniga ay qalad fahmin ay u arkaan qof nabad raadinayo oo walaaltooda oo Soomaali oo Itoobiya degan oo mas'uulna ka ahaan jiray qalad ma kuma taageerahayo liyu boolis dad shacab oo wadaniyiin ah qalad ay sameeyeen ciidankoodu ku sameeyeen kuma taageerayo anigu waxaan ahay neutral hadda laakiin waxaan idiin sheegayaa in ay dantu ku jirto in aan arinta la weyneynin oo kor loo qaadin ama qabiil laga dhigin ama laba dal laga dhigin oo arinta nabad laga shaqeeyo oo siyaabo badan loo raadiyo guurti lagu eego baaris la sameeyo cidii dambigu markaa ku cadaarta kabacdi procedureskii ama haduu ciidan yahay ciidankii sharciyiisa lagu qaado haduu nin shacab yahayna koor sharcigii maxkamadihii la mariyo dowlad deegaankana waxaan ugu baaqayaa inay nabadda iyaguna ka shaqeeyaan dadka walaalahooda ee deegaanada degan ee Itoobiyaanka ahna haddii ay dhibi ka dhacday waa dadkoogii inay u naxariistaan
gudoomiye cirfe waxaan rabaa inaan su-aasha ugu dambeeya ku siiyo xalka arrimahan sidee lagu xallin karaa bay kula tahay xaguusa maraya haddiise ay jiraan wadahadal socda ama dadaal laga galay xagee wax marayaan bal xalku sidee u aragtaa
walaal waa mahadsan tahay xalka waa gudbaya laakiin walaalkayna waa u mahadcelinayaa neero doodana waxa aad u qurxaaneed inaad qof maaragtay ogaala oo ama kininkii shalaal ka tirsan ama gobolada nala deriska ah inaad markii hore soo gelisay ayaa aad u wanaagsaneed sida hadda waa
aad baad umaadsantaha waa la xiriirnay maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia waa la xiriirnay waan isku dayna inaan dooda ka qayb gelino oo ay arrinta ka hadlaan laakiin nasiib darro way ka gaabsadeen waxay maaragtay inaanay nagala qayb qaadan karin bay noo sheegeen marka waa ka gudbaynaa xalka maxaad u aragtaa marka
waxaan dhigaynaynaa waqti aan dheerayn aniga ka gudoomiyahan gobolka Galgaduud iyo kilinka Sanaad ama tigtiga inaan maaragtay labaas meelood la isugu tago laga wada hadlo wixii dhacay sababtii keentay khasaarihii yimid waxa hadda loo baahan yahay deganaanshaha iyo nabadgelyada iyo xasilloonida dadkii deegaankii looga baahan yahay waxay la tahay mas-uuliyiinta kilinka Sanaad iyo dowladda federaalka Itoobiya dowladda Soomaaliya gobolka Galgaduud mas-uuliyiintiisa iyo maaragtay odayaashiisaba inay arrintaas hadda u diyaar garoobeen dabcan intaa markay isku tagto xal wanaagsan uu ka soo bixi doono oo nabadgelyo taama lagu heli doono oo deegaanadaasna maaragtay cashaad dambe iyo dib dambe isagu dhici doonin dadkuna ay ku noolaan doonaan xorriyad saxa waa xuduudka meeshaan ka hadlaynaa waa dad reer guuraaya waa dad hadba dhinac u guura ma aha neero inuu wax kunto keliya oo yidhaah waa dad Itoobiyaana anigu hadda inaan idhaahdo waa dad Soomaaliya Itoobiya shuqul kuma laha ma raba inaan idhaahdo laakiin waa dad reer guuraaya oo mar walba dhinac u guura iyo degaya mar ama dalka Ethiopia ama Soomaaliya. Marka halkan waa wanaagsanaynaya, halkana Ilaahay aan ka rajaynayna dadaaladan faraha badan ee la wado ee looga shaqeynayo in dalkan dadkan lagu soo dabaalo xasilooni.
aad baad umaadsan tahay cirfo ka qaybgalkaaga barnaamijka, waa kaaga mahad celinayna. Nabadoonkaan siinaya nabadoone, xalka sidee aragtaa adiga?
Walaal, xal waxa waaye waa ilaahay horta tawfiiqdaana waafajiyo. Cid hadda Galgaduud ama ahaate ama Hiiraan ahaatee weerar ku ah xabiibka Itoobiya ama dadka Itoobiya ama shacabka Itoobiya ma jirto Soomaaliyo. Taasna waxa waaye waxay ka suuro galaysaa inay maaragtay xaggooda isa ay wax ka qabtaan oy maaragtahay ay walaalnimada iyo jirisnimada iyo Soomaalinimada ay dhowraan. Tan kale dowladda Soomaaliya rabo waa qayladhaantaan ilaa Washington gaartay, ayadana way gaartay, dowladda Itoobiyana waa la gaartay. Waxa maaragtay xabiibka lagu soo Soomaaliya lasoo galay oo hadda miyi boolis ay 42 kilomitr madmuuna meelu jirta 80 kilomitr magaalo madax Hiiraan dadka ku laynayaana waxa waaye oo iyo dhibka ka jiro iyo maaragtahay faragelinta ay xanoo la wadana. Waxaan u saameeyaa anigu inay caqabad ku tahay nabadda iyo federalism-ka iyo goglaha ay gogosha ka fidsan Hiiraan inay caqabad ku tahay, balse ayag wax kastaba ha noqotay waxaa ka muhiimsan in nabad la helo.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay Neera siinaya. Neera, sidoo aragta adiga xalka waxa meesha ka dhacay?
Arrintana xalka waxaan u arkaa haddii labada dhinacba ay dad macnaha wanaag doona laga helo in xalku iska dhib yaraanahayo, guddi dhexdhexaadana la sameeyo, arrintana meel lagu soo xidho, guddiyo la sameeyo labada dhinac ah oo xagga xuduudda ay ka wada shaqeeyaan, macnaha xagga nabadda hadday dhib dhacdo seenu xalinaa, bishii laba jeer aan kulanno, guddiyo saas oo kale ah oo markaa hadday dhib dhacdo markaaba isku iman karo oo xalkii gaari kara.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Todobaadka. Barnaamijka oo aan ku eegaynay dagaalada xuduudda Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa waxaa ka qayb galayay guddoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Qadka beledweyne waxaa ku jiray Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere, gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka isagoo jooga. Waxaa barnaamijka kaga qayb galayay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero loo yaqaano, oo horay xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee Ethoobiya, deegaanka ismaamulka Soomaalida iyo Ethoobiyana laga soo doortay. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda xaggiinana dabcan waa habeen wanaagsan ama fiig wanaagsan. Aqoon-yahanada soomaalida qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in aqoonsi ballaaran la siiyo daladaha waxbarasho ee kasoo jiray muddada ay burbursaneed adeegyada dadweynaha ee waxbarashada ay ka mid tahay Soomaaliya. Haddaba wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa magaaladaasi waxa uu kula kulmay mid ka mida dadka ku lugta lahaa waxbarashada gaarka loo leeyahay ee dalkan. Cabdi Daahir Diiriya ayaa waxa uu ugu horreyntii weydiiyey sida loo mideyn karo dadaalada gaarka ah iyo dadweynaha ee hadda dib loo soo nooleynayo.
Waa su-aal aad u wanaagsan. Horta sideedaba wax kasta oo cusub waxay yeelanayaan isjiijiidkooda iyo way yeelanayaan iyo isqabqabadkooda, waxayna u baahan yihiin in muddo dheer la dhirindhiriyo si wax hore u soo socday iyo wax cusub laysku waafajiyo. Waxay u baahan tahay in muddo dheer laga fakaro oo muddo dheer la diyaargareeyo oo muddo dheer maaragtay strategies iyo programs loo sameeyo ayay horta ay u baahan tahay. Weliba kasii darana dalkeen oo kale oo dagaal sokeeyo soo maray oo dagaalka sokeeyay waxyaabaha uu reebo muddo aan baaqan waxaa ka mid ah waxaan la yidhaahdaa aaminaadda oo lunta, trustiga luma. Dadku marka cid aaminaysa ma jirto. Marka waa ujeedaa taa kuma eke waxaad arkaysaa maamul marka la dhisayo dhibaa ka imaanaya maamulka iyo dhisan iyo dowladdu sida rabi u wada shaqaynayaan, waxoo dhan ayaad moodaa inaanay weli aanay wadada wada qaban. Marka loo yimaado qolooyinkan private sectorka Soomaaliya, xaqiiqatan gebi ahaantooduba waxay mudan yihiin in loo abaalgudo, in la hambalyeeyo, in la geesinimo geliyo, إلا تأكله مدين معي لي ذلك أو أن وحبتشين بيس كارسين أبو رنتي ذلك أو وحبتشين بعد دخسيا سمايسمن ذلك أو وحبتشين بنرى لقى داري يقول دد سوت حلوشي بيلقى شقيه أو نمان أديجي بشرة أو نبان مودسي إن دد قاري كشقيه ناي هذان هذا صار أسوق هذا نوح برشاد أوكلية دلبها تعلنتها وحلو بالعبي اللي بدأ دلبها اللي هذا السيف إيو إف بينس هدا أنا تريد ذوحي قاسي سنت هاي اللي بقى يطبعن دلبها وحال جاري إني ما أنت ليهين تضرب بقول يكنتن سكول إني ما أنت ليهين وحال جوجا ما أنت إني كقلن جبيين دوسيا صار سعاشن إيه سيدتكم يشم بقول أرضي وحا مانتي او كالي دوكسيدة دحكة قلن جبيي ايوغونا لابا بقول كنتون يساقال كن او ارضي وحا ارضي دوكسيدة هوسي ايوغونا كباحي وحاوي افر بقول تطبات يكو كن لابا بقول كنتون يسيديد الهي كو مسام الديدو ارداد اسقورتي سنت كان اندول منتقى اسقورتي وان لابا مليان سيديت بقول سغاش إذا تضبو سغال بقول إيه سيديت يشان إنت معلمين كشقين إسا إنت ضد معمول كشقين إسا إنت هدي الله إدمه إيو أليق لوف دين إيو وحي لا تتكعين كاسه وحي مدينهين أبال بي مدينهين مارك وحي لقب الدلايانا وحي مدينهين إن آد ليس كل دقيشتو محايا لي دن بوحوز ليه وروحاق يرايد ودى أرمي كاسي بابا وحد overnight ما عرفت إيش كوب بدي الكرامة.
دلال كاس فرها بدن دولة دواء شقتي وحي ستر حلقان دولة دي وحي توريسا إلا وضع شقية أو وح ماركتي ليس لقي هاي أو مديسن أو جدول مديسن له ومنهج مديسن له وامتحان مديسن له الله جو وضع شقية هدي مركا يجوا جوني إسكولات كودي يطلعوا هودي أيو كيران هدنا دولة دي وضع شقية دون كل واحد كودي كيران هذا عقار كلور يجي كود دولة دو لكن دولة دو كنترول بي كل هذا
والله يا سين هو يهد دمبا وحا آد وصيحانية كنترول كدولة دكولة يضحي دي على إدمه شقوين كدلك اللي هو ذيكي إلا هذا وحا موقع تددك وحا أركت الدفاع وحي لهذا دي الدولة دو كلي يد معها مدى أذيك يد في دنا يسمعها وصرف البروفايدر كلي يد معها معنى دولة دو كلي يد أغوان تعلن مبحي نيسو دولة دو كلي عاف مات كمان شقيسو دولة دو كلي يد معركة إسكارسين كمان شقيسو وحاد مدى مركة هي أذا برايفضي هي إنا وحا كلا شقيني مركة ددك كلا شقيني يا قلو دو سي دولة الله للدولة وناق الله له أياني بكسو هاري مركة دولة دو إنا سي ترتيبة oo way limay oo sinima ku dheehan tahay ay dadka maareeyay ay ula shaqeyso oo dadka maareeyay ay wadada ugu duudo oo halka loo socdo u tilmaanto oo manaahijta loo baahan yahay oo tusto de tartiibtaas aad mudayna mashka
wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahaa oo Nairobi kula kulmay Cabdi Daahir Diriye oo isagu ka mid ah daladaha waxbarashada ee dalka Soomaaliya
way si wanaagsan mar kale dhageystayaal waxa la socotaan idaacadda VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington adeegyada shirkadaha xawaaladaha ee dalka Kenya ayaa wali xayiran waxaana dhinaca kale sii balaadhanaysa saameynta xun ee bulshada uga imanaysa talaabadaasi ay qaaday dawladda Kenya mana muuqato qaab lagu xalin karayo oo xilligan yaala wariyaheena Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haysa
ku dhawaad laba bil ayaa waxa xaniban adeegii xawaaladaha Soomaalida dalka Kenya kadib markii dawladda Kenya ay hakisay dawladda ayaa sheegtay in arinta uga goleedahay si ay baaritaano madaxbanaan ugu sameeyso argagixisada iyo gacan saarkooda shakhsiyaad iyo kan ganacsiba ay dalkan ku leeyihiin waxay dhacday arintaasii kadib weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee lagu dilay in ka badan 104 arday iyo macallimiin oo gudaha jaamacadda ku sugnaa adeega xawaaladaha waxaa si weyn ugu tiirsanaa dad badan oo Soomaaliduna ay ugu badan tahay sidoo kale na Suudaaniinta iyo xataa Kenyaanka kuba way adeegsan jireen daafaha kala duwan ee Kenya oo dhan oo xawaaladaha adeegoodu u gaarsiisnaa ayay saameyn ku yeelatay joojinta xawaaladaha hadii ay ahaan lahayd ganacsatada dhalinyarada wax ka barta dalka kuwa siyaabaha kala duwan uga shaqeysta Kenya iyo dadka ugu daran oo ah qoysaska noloshooda oo dhan ay ku tiirsaneyd lacagaha iyo biilasha eheladooda Yurub iyo diraan ee xawaaladaha ay u soo mari jireen lacagaha soo nolosha sida kirada guryaha masruufka iyo waxbarashada ilmaha ay isaga dabari jireen dadka ay saameyntani gaartay qayb ka mid ah ayay isuurta gashay in aan la hadlo Aadan Maxamed Yuusuf oo Aadan Southgate loo yaqaan oo ka mid ah macaamiisha shirkadaha ku xirnaa ayaa ka mid ah
aniga oo Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Southgate ku nool magaalada Nairobi hadaan ka hadlo fikradaha xawaaladaha xirtaankooda saameynta yeesheen waxaan aaminsanahay horta saameyn weyn inay yeesheen bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan xaafada Islii gaar ahaan meelaha ay ku badan yihiin xawaaladaha Soomaalida ku dhaqnaayeen oo magaranaysa ay lacagta ka heli jireen dad badan oo shacab ah oo aan waxta ka mid ahay American iyo Canada iyo meelo badan oo ka soo suujay marka qaar kood dadka qof walba ehel buu leeyahay qof walba waxa uu soo dhaca dadka qaarkood oo lacagta loo soo diray waxaa ku sii xiran dad ku nool oo ama ka sii qaatay ehela ama dad waxba haysan oo iska macnaha baagmuuda ah wixii dhan waa xanimeen waxaanu ku xanimeen xawaaladii dadkii xitaa waxa ku xanimeen xawaaladaha ku xanimeen shacabkii lacagta loo diray iska daay dadkii taakuleynta macnaha masaakiinta lagu taakuleyn jiray dadkii sadaqada baxsan jiray marka waxaan aaminsanahay inay intay xirnaayeen ay muddo badan ay dadka ku kaliftay dad badan xitaa ay noqdeen inay ka tagaan magaalada Nairobi meel kale u dhawaada ama qoxdaash iska aadaan maadaama ay dhaqaale haysan waxaa kale oo saameysay dadka guryaha kirada degana qof walba guri kira Nairobi degana ama Islii haato ama meel kale haato waxay noqotay inuu xawaalad ka sugo aduu waayeen guriga uu ka baxo oo guri raqiis ama raasado ama qoxdaash uu guuro
Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada waxa uu isna ka mid yahay ganacsatada wax soo dejiya muddadana ka shaqeysanaya dalka Kenya saameynta arintan iyo dhibaatadeeda ayuuna nooga waramay
saameyn xoog leh ku yeelatay haba ugu daraadeen dadkii biilasha qaadan jiray ee dalleyda ahaa oo de guryaha kirada ku jiray caruurada iskuulada u dhigan jireen dugsi quraanka u dhigan jireen dhibaato aad u fara badan baa ka gaartay on the other hand bangiga dhex laftiisa dhib baa soo gaadhay lacagti adkayd ee badnayd ganacsi ahaan markaan kaala hadlo ee soo gali jirtay ee dollarka ahayd sababtoo ah wax badan bay ka qayb qaadan jirtay transactionka lacagta Kenya moneyda iyo lacagta qalaad marka la isku eego sida ay xaaladoodu ahayd marka saameyn aad iyo aad u xoog badan oo dhinac walba abay walaalay bay ku yeelatay dhinac walba haday ahaan lahayd dhinac qoyseed haday ahaan lahayd mid ganacsi haday ahaan lahayd dawladda lafteeda dhinaceeda dhaqaale ka soo gali jiray oo cashuuraha tirada badan saameyn aad iyo aad u xoog badan baan walaal dareemayna inkastoo awalba anagu mostly aanu baanankana la isticmaali jiray laakiin xawaalada ay u badnaayeen wax badan 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 oo dhib ah baa taa ka yimid sababtoo ah waxa weeye lama helayo xawaalado laga keeno xawaalado laga diro lama helayo xawaalado laga dilo lacagtii sida Dubai oo kale wixii loo dirsan jiray iyo caalamka kaleba marka dhibaato aad iyo aad u weyn bay keentay waxaanu ku talin lahayn in haddii xawaaladaha dib loo furo dawladdu ay si fiican wax u baarto wixii dambilana de ay dambigooda hadii ay hay'adaha sharciiga ay marsiyaan hadii aan wax dambi jirin de dhibaato badan baa lagu qabaay ay dib u furaan intaasan ku talin lahaa walaal
dadka ka shaqeysta magaalada Nairobi dhexdeeda ayaa iyaguna saameyn weyn waxa ku yeeshay hakinta adeega xawaaladaha mar haddii lacagaha ay macaamiishoodu soo qaadanayeen la waayay ay wax uga iibsanayeen dawladda Kenya iyo hay'adaha gaarka ay ugu xilsaartay ganacsiga iyo shakhsiyaadka xayiran ee baaritaanada ku haya ayaan ilaahay hadda wax wara ka soo saarin ku aadan halka ay marinayaan baaritaanada laakiin dawladdu waxay horey u sheegtay in shirkadii ama shakhsigii lagu helo inuu xiriir la leeyahay argagixisada liiska madow lagu dari doono oo xoolahoodana lala wareegi doono xiriir aan la sameeyay madaxda xawaaladaha Kenyana waxay ka gaabsadeen inay warbaahinta la wadaagaan halka ilaahay imanka wax marayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
aad bay u mahadsantahay Maryan Maxamuud Barre oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan bal qodobadii warkayga ugu waaweynaa in uu noo dulmaro Maxamed Cabdi
Sahar aad baad u mahadsantahay war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in saraakiisha dalka Ciraaq ay sheegeen inuu dhintay Daariq Caziiz oo muddo dheer soo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo weliba ra'iisul wasaare ku xigeen waqtigii dowladdii Saddam Hussein waxay sheegeen in daadiisu ay ahayd 97 jir xaaladiisa caafimaadna ay aad u liidatay sanadkii 2010 ayaa Tariq Aziz lagu xukumay in la daldilo hase yeeshee dilkaasi lama fulinin waxa sidoo kale maxkamadda dalka Iraq ay ku xukuntay xabsiye kale oo muddo dheer ah dambi lagu helay inuu ka galay dalka dartii Tariq Aziz oo ahaa u dhashay qoomiyadda Kristaanka ayaa waxaa laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sanadkii 1983kii ra'iisul wasaar ku xigeenna waxa uu noqday sanadkii 1992kii waxaana uu ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaano ee ka tirsanaa xukuumaddii Saddam Hussein dhinaca dalka Mareykankana saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dadka jabsada internetka u dhashay dalka Shiinaha ay mas-uul ka yihiin weerar dhinaca internetka oo lagu soo qaaday hay'ada ka tirsan federaalka Mareykanka hay'adana ay shaqadoodu ay tahay ururinta taariikhda shakhsiyaadka iyo marka la cadeynayo qofkaasi una wax dambi gelin kuwaasi oo kor u dhaafaya dhowr milyan oo qof.
Aad baad u mahadsan tahay haatan dhegeystayaashii adiguyo aniguba waxaan ku wada nasan doonaa codkii baxsanaa ee Maxamed Xasan Xuseen la foolay mid ka mid ah heesiisa. Codkaasi Maxamed Xasan Xuseen la foole ayaynu ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadda fiidnimo waa Sahra Cabdi Axmed anigoo ah iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo idin la intaano mar kale kulmi doono hadii Alla wada la ogolaado birta marka ay taa lixda aroornimo Afrikada bari xaggin inta ka horeysa waxaan idin leenahay isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.